20.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston tarixida biron marta erkin demokratik saylovlar bo'lmagan. O'zbekiston tarixida umuman muxolifat uchun bu 200 yil oldin xonliklar davrida, 100 yil oldin Chor Rossiyasi davrida, kommunistlar davrida ham umuman muxolifatga yo'l berilmagan. Lekin 91-92 da ozgina birlik tekshiruv ro'yxatga olingan. Lekin bu degan so'z unda ham hech qanday erkin demokratik saylovlar bo'lmagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Amerika ovozi O'zbekistonda kutilayotgan parlament saylovlariga doir turkum lavhalarini boshlaydi. Bu saylovlar mamlakat uchun, jamoatchilik uchun o'ta muhim. Avvalo, natija jihatidan emas, balki siyosiy jarayon sifatida. O'zbek jamoatchiligining yangi bosqichini belgilab beruvchi bu saylovlar taqdiri. Afsuski, Markaziy saylov komissiyasiga emas, O'zbekiston hukumatining siyosiy irodasiga bog'liq masala. Xullas, dekabr oyida O'zbekistonda kutilayotgan parlament saylovlarida mavjud qonunchilikka ko'ra faqat rasmiy partiyalardan vakillar qatnashadi. Rasmiy partiyalar esa yaqinda yana bittaga ko'paydi. Adliya vazirligi O'zbekiston ekologik partiyasini ro'yxatdan o'tkazdi.
Ekologlarni yangi siyosiy kuch sifatida taqdim etish qiyin. Harakat hozir ham parlamentda kvota asosida taqdim etilgan 15-ta o'ringa egalik qiladi. Prezident Mirziyoyev ekologlarni Karimov davrida berilgan bu imtiyozdan mahrum qilishidan so'ng harakat partiyaga aylanishga ulgurdi. Shu ma'noda ekologik partiyani parlament saylovlarida qatnashuvchi yangi partiya sifatida qayd etish mumkin. Harakatdan siyosiy partiyaga aylangan O'zbekiston ekologlari mamlakatdagi siyosiy vaziyatga doir biror bayonot qilishgani yo'q. Partiya yetakchisi ekologlar harakatiga rahbarlik qilgan Bori Alxonov. Bu harakatning siyosiy partiyaga aylanishidan maqsad nima? Partiya hozirgacha mavjud bo'lganlardan nimasi bilan farq qiladi? Muxolifmi yoki mavjud hukumatni qo'llash uchun tuzilayotgan navbatdagi siyosiy tashkilotmi? Afsuski, bu savollarga partiya vakillaridan javob olish imkoni bo'lmadi. Jumladan, ekologik partiya raisi o'rinbosari Said Rasul Sanginov ham Amerika ovozining bu savolini ochiq qoldirdi.
Jurnalistman, Amerika ovozidan Malik Mansur. Siz ekologik partiyada, yanglishmasam, raisi o'rinbosarisiz, shundaymi?
Ha, shunday.
Shu partiya faoliyati haqida ikki og'iz so'ramoqchi edim, ya'ni harakatdan partiyaga o'tildi va nima o'zgardi bu yerda?
Akajon, eko.uz saytini oching, o'sha yerda hamma ma'lumotimiz bor.
Qarab ko'rdim, hammasini, ma'lumotlarni ko'rdim, faqat bu partiya, ya'ni partiya
bo'lgandek. Uzr, men nima, hozir prijom demoqdim bor oldimda.
Bitta savol, Sadrat aka, faqat
hamma ma'lumot o'sha yerda saytga qo'yganmiz. Я сам писал, больше этого не могу сказать.
Вопрос по поводу того, что партия является оппозиционным или она правительственная партия?
По закону о партиях Республики Узбекистан инициативная группа граждан организует партию. Так мы и сделали. Узур, я больше не располагаю возможности, Узур.
O'zbekiston ekologlari ortiqcha urinishsiz qisqa bir vaqtda harakatdan partiyaga aylandi. Hech kim ularni siyosiy partiyaga aylangani uchun so'roqqa tutgani yo'q. Aksincha, bu yangilik hukumatga qarashli va qarashli bo'lmagan matbuot diqqatidan ham chetda qolmadi. Siyosiy faoliyatga da'vogar boshqa kuchlar, ayniqsa muxolifatdagilar haqida bunday deyish qiyin. Siyosiy maydonda ekolog partiyadan tashqari boshqa bir yangi siyosiy kuch paydo bo'lgani yo'q. Qonunchilikka ko'ra saylovda qatnashuvchi siyosiy partiyalar saylov kunigacha kamida 4 oy avval Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak.
Men o'ylayman, bu yangi tashkil topgan O'zbekiston ekologiya partiyasi ham bu soxta partiya, qo'g'irchoq partiya. Sababiki, buni raisi Bori Alixanov, oldin harakat raisi edi, hozir shu partiyaning raisi ham Oliy Majlis deputati. Bu partiya shu paytgacha harakat bo'lgan paytda ham ekologiya yo'nalishi bo'yicha bir tuzukli ish qilganini bilmayman. Masalan, o'sha Toshkent shahrida qancha chinorlarga qiron keltirdi, butun mamlakat bo'yicha chinorlarga qiron keltirdi, biror marta ovozini chiqarmadi. Kimana hozir daraxtlarga qiron keltirilyapti. Soxta partiya, haqiqiy partiya emas. O'sha Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tuzilgan partiya. Bu saylovlarda qatnashadi, xo'ja ko'rsinga. Lekin O'zbekistonda ham siyosatni, siyosiy muhitni o'zgarishiga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Hech narsa O'zbekistonda bu siyosiy erkinliklar uchun, iqtisodiy erkinliklar uchun yoki ekologiya uchun, bu narsalar uchun O'zbekiston uchun biror narsa ish qilishiga men umuman ishonmayman.
Umuman parlament saylovlarini qanday o'tishini kutyapsiz? Ya'ni u yerda yangi siyosiy kuchlar bo'ladimi sizning nazaringizda?
Endi O'zbekistonda O'zbekiston tarixida biror marta erkin demokratik saylovlar bo'lmagan. O'zbekiston tarixida umuman muxolifat uchun u 200 yil oldin xonliklar davrida, 100 yil oldin Chor Rossiyasi davrida, kommunistlar davrida ham umuman muxolifatga yo'l berilmagan. Lekin 91-92 da ozgina birlik ekstra ro'yxatga olingan. Lekin bu degan siz unda ham hech qanday erkin demokratik saylovlar bo'lmagan. Umuman o'zbeklar tarixida erkin demokratik saylovlar bo'lmagan.
O'zbek muxolifati Karimov davrida qanday quvunga solingan, qonundan tashqariga chiqarilgan bo'lsa, hozir ham shu maqomda turibdi. Quvunlikda yashayotgan muxolifatning amaldagi hokimiyatni qo'llab-quvvatlashi, tanqid qilishi, muloqotga chorlashini ham hokimiyat diqqatiga loyiq ko'rayotgani yo'q. Umuman olganda, hukumat muxolifatga muruvvat ko'rsatishi lozim emas. Faqat to'siq ham qo'ymasligi kerak. Taraqqiy topgan davlatlarda saylash vakolati xalqda. Siyosiy partiyalar prezident ishonchiga kirish uchun emas, xalq ishonchini qozonish uchun raqobat qilishadi.
Amerika ovozi parlament saylovlari doirasidagi lavhalarda bu saylovlarda qatnashish istagidagi siyosiy kuchlar haqida axborot berishda davom etadi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Shahnoza Eshonqulova Moskva ko'chalarini supurib non topadi. Izg'irin sovuqda ham, yozning issiq kunida ham u ko'chada. Bir tiyinning hisobini chamalab kun ko'radi. O'zbekiston Milliy universitetini bitirgan ayol maktab o'qituvchisi edi. Lekin u ishsiz yurgan ko'plab o'zbekistonliklar qatori Moskvaga ketishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Shahnoza Eshonqulova Rossiyada supuruvchi ekanidan orqilmagan. Shunchaki halol luqma topishni istagan. O'zbekistonda oliygohni bitirganidan keyin Toshkentdagi maktablardan birida ishtiyoq bilan dars bera boshlagan edi. Biroz vaqt o'tib deya iddao qiladi u. Maktab direktori o'rinbosari maoshimning 3dan 1ini berib turmasam, ishdan bo'shatishini, meni ishga olganining bahosi shu ekanini istiholasiz ochiq aytdi. uzoq harakatlari va shikoyatlari samara bermagan Shahnoza Moskvaga ish qidirib ketgan millionlab o'zbekistonliklardan biri. U bir yilcha supuruvchi bo'lib ishlab yurdi. Orada omadi chopib ofitsiantlik qila boshladi. Oldingi ishiga nisbatan yaxshiroq topish orzusida yurganida ko'p o'tmasdan menejer uni xorijlik xo'randalar bilan gaplashganlikda ayblab, ishdan haydadi. O'zbekistonliklar har kuni, har qadamda boshdan kechiradigan diskriminatsiya uni ham chetlab o'tmadi. Shahnoza hozir 34 yoshda. Ayni damda Moskvadagi 24 soatlik do'konlardan birida sotuvchilik qiladi. Sovuq kunlarda Amerika ovozi bilan muloqot qilarkan, sobiq muallima Rossiyada topayotgan nonidan rozi ekanini aytadi. Shaharning bir chetida 10 kishi bir xonada bazo'r ijaraga olib, qo'l uchida kun ko'rayotgan yurtdoshlariga qarab yaxshi yashayotganiga shukr deydi. Soatlik smenadan so'ng to'liq bir kun dam olishi shart. Bir smenasiga $37 oladi. Ijara, yeb ichish, egnimdan orttirolsam, onamga 1-2 so'm yuborishim mumkin. Lekin yurish-turishimdan orttirib yig'olmayman. Moskvada topayotganim uy joy qilishga yetmaydi. Toshkentga qaytib borish boshi ber ko'cha. Hammasi tamom degani. Chaqimchilar degan qora ro'yxatda bo'lsam deydi u. yildagi hisoblarga ko'ra, Rossiyada 12 millionga yaqin migrant bo'lgan. Xorijda tug'ilgan aholi soni jihatidan Rossiya 3-chi o'rinda. Ommaviy so'rovlar shundan dalolat beradiki, rossiyaliklarning 70% immigrantlar kamaysin deydi. Xitoy, Sharqiy Yevropa va G'arb davlatlaridan kelganlar professional ishlarda ishlaydi. Rossiyaning eng kam ish haqi to'lanadigan ishlarida esa Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbeklar. Shuning uchun ularga nisbatan kuchli nafrat ko'zga tashlanadi. Rossiya rasmiylari muhojirlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarda o'zbeklarni gumon qilgan hollar ko'p. Jinoyatchilik shkalasi tuzilsa, O'zbekiston fuqarolari ro'yxat boshida keladi. 2014-yilda o'zbekistonliklar 2522 jinoyat sodir etgan. Ikkinchi o'rinda 1745 jinoiy ish bilan tojikistonliklar. Qirg'iziston 1269 jinoyat bilan 3-chi o'rinda degan edi Moskva bosh prokurori Sergey Kudeneyev Moskovskiy komsomolis gazetasiga bergan intervyusida. Moskva axborot tahliliy markazidan Aleksandr Berxovskiy nazarida bu ma'lumotlar ishonchsiz. Mehnat muhojirlari haqidagi har qanday ma'lumot doim ham aniq va to'liq emas. Masalan, politsiya ham hisobot qiladi. Har bir jinoyat hujjatlashtiriladi. Unda jinoyatchilarning irqi, millati, qayerdanligi sarhisob qilinadi. Biroq ommaga taqdim etishda jinoyatchilar haqida to'liq ma'lumotlar hech qachon oshkor qilinmaydi. Jinoyat sarhisobi odatda jinoyatchi yoki jabrlanuvchining etnik kelib chiqishiga qarab emas, jinoyat turiga qarab kategoriyalanadi. Ichki ma'lumotlar umumiylashtirilganda jinoyatchilarning qaysi davlatdan ekani o'chib ketadi, deydi u. 2015-yilda qo'yilgan talablarga ko'ra, inson immun tanqisligi virusi, tuberkulyoz, narkomaniya, teri kasalliklari bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish, sog'liq sug'urtasi sotib olish, soliq to'lovchi sifatida identifikatsiya raqamiga ega bo'lish rus tilida Rossiya tarixi va qonunlari yuzasidan imtihondan o'tish shart. Mehnat muhojirlari Rossiyaga kirishi bilan bir oy ichida ushbu talablarni qondirmasa, 152 dollar jarimaga tortiladi. Ishlash ruxsatnomasini olish uchun 219 dollar va uni yangilab turish uchun har oy 61 dollar to'lanadi. Bu degani muhojir bo'lib Rossiyada ishlash uchun yiliga deyarli 1000 dollar xarajat qilish kerak. Yilgi hisobotga ko'ra, xorijliklarga hujumlar kamaygan. Ishchi muhojirlarga nisbatan 2016-yilda 44 jinoyat sodir etilgan. Ulardan 7 tasi o'lim bilan yakun topgan. 2017-yilda 28 ta jinoyat qayd etilgan. Jabr ko'rayotganlarning eng katta qismi Markaziy Osiyoliklar, ayniqsa ko'rinishi slavyan xalqiga o'xshamagan muhojirlar. Migrantlarning aytishicha, ular irqchi va millatchilar ta'qibidan aziyat chekishadi. Ish beruvchilar osongina kamsitishi, haftalab maoshsiz ishlatishi yoki besabab ishdan haydashi oddiy hol. Oybek Yusupov toshkentlik. Qurilishda ishlaydi. Ukasi bilan ko'p qavatli uy qurilishida qishi bilan ishlaymiz deb shartnoma imzolagan. Boshida avans berishdi. Ammo undan keyingi maoshlar kamayib ketdi deydi u. Loyiha egasi uy bitib, xonadonlar sotila boshlashi bilan qolganini to'layman deb va'da bergan. Uy bitishiga bir hafta qolganda esa loyiha boshqa odamga sotilgan. Binoning yangi egasi Yusupovlar imzolagan oldingi shartnomani tan olmagan. Qishi bilan ishlab maoshsiz qoldik deydi aka-ukalar. Adham Inomov Moskvadan bir soatlik uzoqlikda yashayotgan rassom. Uning asarlari shaharning eng mashhur san'at bozorida sotiladi. U ishlarini bozorga mahalliy dallollar orqali olib chiqarkan, chizgan rasmlarini olgan dallol uni bir tiyinsiz qoldirib, juftakni rostlab qolganini aytadi. Moskvada ijod qilishni, Rossiyada asarlarim sotilishini orzu qilganman. Ammo shaharda rassomlar shundoq ham ko'p ekanini bilmaganman. Hozir vatanga sog'-omon qaytsam bo'lgani deb yuribman, deydi u. Adham Inomov 46 yoshda, rus tilida ravon so'zlasha olmaydi. Uning miya falaji bilan tug'ilgan 16 yoshli o'g'li bor. O'g'li o'tira olmaydi, yurmaydi ham. Rassom Rossiyada topayotganini Toshkentdagi farzandining dori-darmoni uchun yuboradi. U 2018-yilda 4 yashar qizidan diagnozi topilmagan kasallik tufayli ayrilgan. Musulmonchilikka ko'ra mayitni 24 soat ichida yuvib, tuproqqa qo'yish kerak. Qizimni mensiz ko'mishdi. Qo'limdan kelgani 1-2 so'm jo'nata oldim xolos, deydi u sukunatga cho'kib. Yaxshigina pul topib qaytishim kerak edi, ammo orzularim amalga oshmadi, deydi Adham Inomov. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu hafta Donald Trump prezidentligining yana bir sensatsion davri bo'ldi. Trump Vietnam poytaxti Hanoyda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan sammitda yadroviy kelishuvga erisha olmadi. AQSh poytaxtida esa Trumpning bir paytlar eng ishongan odamlaridan biri, sobiq advokati Michael Cohen Kongress huzurida unga qarshi ko'rsatma berdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Vietnam poytaxti Hanoyda AQSh Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida samarasiz muzokaralar o'tdi. Shimoliy Koreya yadroviy dasturidan hali beri voz kechmoqchi emas.
He has a certain vision.
Kimning o'z qarashi bor, lekin bizning qarashimiz boshqa. Biroq o'tgan yilgi fikrlarimiz nisbatan bir-biriga yaqinlashdi. Ko'zlangan maqsadga yetamiz. Harakatlarni davom ettiramiz, dedi prezident Tramp. AQSh rahbari dunyoning u tarafida safarda ekan, Kongressda Trampga qarshi ko'rsatma berilib, prezidentning siyosiy nufuziga zarba urildi.
My name is Michael Dean Cohen.
Prezident Trampning sobiq advokati uni Kongress va ommaviy axborot vositalari qarshisida ayblarga ko'mib tashladi. Michael Cohen prezidentni jinoyatlarda ayblab, uning so'zi bilan aytganda, asl qiyofasini fosh etuvchi portretini tasvirlab berdi.
Because I know what Mr. Trump is.
Trump irqchi, yolg'onchi va firibgar deb atadi Cohen.
He is a con man and he is a cheat.
Trump Cohenning ayblovlarini inkor etdi. Respublikachilarga ko'ra, Cohen yolg'onchi. Demokratlar esa uning ko'rsatmasidan impeachment da'vo qilishda foydalanmoqchi. Respublikachi kongressmen Clay Higgins shunday deydi. Bu prezident shonini bulg'ash va impeachment uchun zamin hozirlashga urinishdan boshqa narsa emas. Tahlilchi Randy Zellinga ko'ra, Cohenning iqrorlari vositasida berilgan siyosiy va huquqiy zarba jiddiy o'zgarish yasay oladi.
Michael Cohen is not a
Cohen ishonchli guvoh emas, lekin vaziyatni yaqindan ko'rgan va bilgan, o'zi ham rol o'ynagan, deydi Zelin.
He was there.
Trump AQSh Kongressidagi tinglovni Hanoydan kuzatdi.
But I think having a fake hearing like that.
Shunday muhim tadbir paytida soxta tinglov uyushtirishdi, deydi Trump.
Is really a terrible thing.
Reytinglar past, tekshiruvlar avjida ekan, Tramp Shimoliy Koreya bilan til topishish umidida ekanini eslatib turdi. Shimoliy Koreya bilan kelishuv Trampning yagona siyosiy yutug'i bo'lishi mumkin edi. Suriya va Afg'onistondan qo'shinlar chiqarilayotgan, ittifoqchilar bilan aloqalar yomonlashayotganida bu zarur edi, deydi tahlilchi David Kim. Ekspert Jon Fortierga ko'ra, Shimoliy Koreya bilan samarasiz sammit va Cohenning ko'rsatmalari Trampning ikkinchi muddatga saylanish ehtimollarini pasaytirishi mumkin.
Look, he's still at 43.
Aholining 43-44% Tramp siyosatini yoqlaydi. Bu yomon ko'rsatkich emas, biroq bu raqamlar saylovda natijaga erishish uchun yetarli emas, deydi Fortier. Prezident oldida cheksiz muammolar, Rossiya bo'yicha maxsus tergov xulosalari ham Tramp kelajagiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Jim Malone, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Tramp ma'muriyati vaqtinchalik himoya dasturlarini tugatar ekan, 400 mingdan ortiq immigrant AQShdan deportatsiya qilinishi mumkin. Bu odamlarning vatanida qurolli mojaro yoki tabiiy ofat sababli Qo'shma Shtatlarda ularga vaqtincha boshpana berilgan. Amerikada tug'ilgan farzandlari ham bor. Agar ota-onalar deportatsiya qilinsa, farzandlariga nima bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Sahnada 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ularning ota-onalari Salvadordan, Qo'shma Shtatlarda vaqtincha yashamoqda. 2001-yilda Salvadorda yuz bergan kuchli zilziladan so'ng u yerdan qariyb 200 ming odam AQShda boshpana topgan edi. Tramp ma'muriyati salvadorlik muhojirlar uchun himoya dasturini tugatishga qaror qilgan. Ular joriy yilning sentyabrigacha AQShni tark etishi yoki bu yerda qonuniy qolish yo'lini topishi kerak. Sahnadagi hikoyalar salvadorlik muhojirlarning farzandlari yuzlashayotgan muammolarni aks ettiradi.
I'm Jacqueline. I'm 17 and the oldest of four.
Ismim Jacqueline, 17 yoshdaman, 3 singlim bor. Kollejda o'qishni davom ettirmoqchiman, lekin oilamni vaqtinchalik maqomda deb ko'rishsa, orzularim amalga oshmaydi. Ishga kirib, singillarimga ona bo'lishimga to'g'ri keladi, deydi o'smirlardan biri. Oilasi AQShda vaqtinchalik deb ko'rilayotgan bolalar Bostondagi teatr bilan hamkorlikda Oxirgi orzu degan spektakl qo'yishdi.
The children are American born children, so they can stay here.
Ular Amerikada tug'ilgan, shu davlat fuqarolari, lekin ota-onalari Salvadorga qaytishi kerak. Spektakldan maqsad ommani xabardor qilish. Bolalar ana shunday fojia bilan yuzlashayotganini ko'rsatish, deydi tashkilotchilardan biri.
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Merilandda uyushtirilgan bu prezentatsiya keng qamrovli kampaniyaning bir qismi. Vaqtinchalik himoya dasturida qatnashayotgan minglab oilalar yaqinda poytaxt Vashingtonga kelib, qonunchilar bilan muloqot qildi. Ular farzandlari bilan Amerikada qolishni, fuqaro bo'lishni istaydi.
We did realize that because of the hardship that TPS recipients have in their country.
Bu muhojirlarning vatanida, Gonduras, Salvador va yana 7 mamlakatda hayot oson emas. Buni yaxshi bilamiz. Ota-onalar farzandlari bilan qaytib keta olmaydi. Farzandlari Amerika fuqarosi. U joylarga hech qachon borishmagan, ko'rishmagan deydi suhbatdosh. Milton Hernandez 15 yoshda, ukasi bilan spektaklda qatnashadi.
I'm not old enough to be here on my own. And if we were to stay here, we'd have to go up.
Bu davlatda mustaqil yashay olmayman. Ukam bilan qolsak, bizni biror oila asrab olishiga to'g'ri keladi. Bunday bo'lishini xohlamaymiz, deydi u.
I can actually share their story that they've given to us so generously.
Biz tomosha qilgan bu spektakl haqida boshqalar bilan bo'lishaman. Bu odamlarning taqdiri haqida, bolalar boshidan nimalar o'tayotganini hamma bilishi kerak. Ularning hikoyalari ta'sirchan, deydi tomoshabinlardan biri. Sofiya Landaverde ham AQShda qolish uchun kurashayotgan oila farzandi.
I was very sad to know that I might only have to be with my sisters for very long time.
Amerikada uzoq vaqt singillarim bilan qolib ketishim mumkin ekan. Ota-onamiz bizga yordam bera olmaydi. Har bir bola ota-onasi bilan yashashga haqli. Ketishsa onamni va otamni uzoq vaqt ko'ra olmayman deb qo'rqaman, deydi u.
Will you help me?
Qo'shma Shtatlar jami 10 davlat fuqarolariga vaqtinchalik boshpana bergan. Ro'yxatda Salvador qatorida Suriya, Nepal, Yaman, Gaiti va Somali kabi davlatlar bor. 6 davlat uchun himoya dasturi tugatilishi e'lon qilingach, ish o'tgan yili sudga oshirilgan edi. AQShda uzoq paytdan buyon yashab kelayotgan odamlarga fuqarolikka yo'l ochish masalasi muhokamada. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.